Gioco a vai.
Arratsaldeko 3:06 Infozazpi irratian, Realaren garaipenaren osteko astelen zoragarri baten arratsalde honen.
Ederra gere gaur, ia aguantatzeko ere gaurrene.
Pena,
haude garria.
Pena aratzia ditzen ez diutela Realaren himno jarri.
Ez, nederki bazkaldu diago.
Bai, gaur ere bai.
Gaur ere bai, gaur ere bai.
Azkenean gindilek zer ziren.
Postrerako, eh?
Postre, ez, ez, bale. Hori gure arteko broma datzen, entzuleok, lasai ez baduzu ulertu.
Lasai. Ea egindako bromak ere ustia dezizkiela ulertzen.
Ez, ez da, bueno, berdin dio. Brometaz, ari ninduela lotura bat egin nahi nian, baina, bueno, beste baterako txiko. Aurrona bera-berako aipatuko dugu, ez?
Hori dek, garaipena handia.
Bai, bai. Kurioso aduk, nola krisi garaian aurretik gestioak ezki egindako taldeek orain sufritu behar izaten duten, eta horren ondorioz nola lendik lan txukunagoa egin, baina itzalpean zeuden taldeek nola loratu diren.
Zarez, bera-berataz edo realataz?
Bera-beraz, ari nauk. Alegia, lehen ez zituen favorituen zerrenda horretan ez zituen azaltzen, baina orain krisi garaian favorito lehen ziren talde horiek, ba, diruz eta orain nola ez dabiltzen lehen zebiltzen bezala, eta azpiko lana bera-bera kongi egina duen, orain bera-bera dagoelako hien, eta besteak azpirako.
Dirua ez dela dena.
Hori duk, hori duk. Ba, hori gertatzen ari duk, bai...
Bueno, ez duk esan azken hori da, bera-berak... Kopa irabazi duela.
Bai, bai, irugarren, bere irugarren kopa irabazi duela. Ba, baina hori ja jakina duk, ez?
Ba, etzekiat.
Ba, arratsaldeko iruretan duk gure programa.
Euskalo.
Beraz.
Euskalo.
Ze, jendea enteratu gabe honguk eta gure bitartez enteratuko duk.
Ba, baina gehiago agian, bai.
Bueno, orduan esango ziot Aitor Abaroari, arratsaldeko Aitor.
Bai, arratsaldeko.
Zure agian etzinen enteratuko Realak irabazi zuela, bat eta iru San Mamesen.
Bueno, horra sentatu nintzen, baina beba entratu nintzen Atletikek galdu gala.
Bueno, egia da, bastante komeritua bazuela Atletikek porrot horretan, ze Realak irabazi zuen Atletikek egindako utzei esker.
Bai, eta nik uste dut, bueno, ba, iritzi orokorra dela, ez da, bai alde bateko eta besteko salien iritzi izango da, izan be, bueno, ba, ikusi genuen, ez da, partidua zelan hasi zen, nik uste dut, hasieratik ikusliok ikusi genuela oso partidu intentzua izango zela, ez da, bitaldiak oso gogotsu urten zirian, gauzako ondo egiteko goguagaz, baina nik uste dut ados gauzela, ba, lehenengo 30-35 bat minutu horretan, ba, Atletik nagusi izan zala bat ezbe, ba, baloiaren, baloi eukitzen eta joku egiten, ez da, eta horren adierazgarri da, ba, bi hiru aukera, bueno, nahiko garbizak edo gol aukerak ba, sortu azala Atletik, ez da. Eta gola be bai, Ibai Gomezek benetan gol zoragarria sartu
bai. Gustora geldituko zen gizona, eh?
Bai, bai, bete-betian emoitzen, ez da, futbolian jokatu dugunok, bakiu zer dan, baloateri holan emotia, ez da. Baina gero zer gertatu zen, ba, bueno, Atletikek aurtean zalantzagarik, ba, daukon arazoi nagusien, ez da, atzian utze egitelarriak etzen dauz. Eta nik uste horretako baten, naiz eta igual hiru utz hiru gol errealaren hiru goletatik utz txikinen izan arren, ba bueno, defentsi esan bate ondoren Andoni Iraola egize esan jokalari oso handia da eta Atletikeri, ba bueno, Atletiken maili emoten den jokalari da, baina gol horretan ba utz egiten dau. Eta bueno, ba nik uste gol horregaz errealak ba arnasa hartu hala, ezta? Eta hortik aurrera ba bueno, partidua berdindu egin zan, lehenengo zati amaierara arte esango neuke, baina bigarren zati zan nik uste dut, eta notak iula zer gertatu zan, ez da, eta futbola jarraitzen dugu nik uste dut hori bakiula, eta da, psikologizak, ba, bueno, fizikuaren gainetik sarritzen, ba lan gehi joetzen da bela, ez da.
Bai, nik uste gehien txunok ados gaudela lehen da biziko zati edo, behin Realaren gola bitarte Atletik nagusi izan zela, zalantza daukat, Bielsak ez ote zuen 45 minutuko partidua planteatu?
Ba, ez dakit bai ez esan, baina argi dauna, bigarren zati zan, batez be, aurten etxeken du, De Marco Segalera pasa eta Muniain zelai erdira atara ebanean, noski, pentsa nahi dut, ez da, Bielsak be, partidua irabaztera ateratzeko asmoz, Bueno, zela hierreza guztiz galduan atletikek, eta bai, gustot bigarren zati zan jada, jokalarizari eurari behikusten jakela psikologikoki, lur jote guazala, eta partidoarek ezeukala maiera honik, ez da.
Zuk diozu atzealdean atletikek arazo larriak dituela, eta horren erakusgarri izan diteke, azken, bueno, okatu diren 25 partiduetan, 50 gol jaso ditula aurka talde zuri gorriak.
Bai, eta esango neuke, beste faktore batzuk kontuan hartuta, momentuz azkanengoko hiru postuetan ez gauzela, ez da, ze estatistika hutsari begiratu da, datu hori benetan, azkan zuluan egoteko datu penagarri bat egiz esan.
Bai, ez dago zuluan, baina ezin du despistatu, eh?
Ez, hiru punto, partidu bakar bat, eta Atletikeko saliok batez be, geratzen dira zen 13 partiduari begira, pixka bat, egitarauari begira, ezta? Eta kontuan hartu behar dugula, San Mamesen, talde guztiak esaten da, horrelako egoera bateri aurre egiteko, etxianoek gogorregon eta puntuak lortzia berreskua dela, eta Real Madrid, Barcelona eta Valencia falta dira San Mamesetik pasatek aurten, ezta? Eta beraz, gauzak oso ondo egin biharko duz, eta ez etxian bakarrik etxetik kanpo, bai.
Etxean izan behar du indartsu Atletikek, baina oraintxe San Mames ez dakit, laguntza bezain presio ez dute den Atletikeko jokalarientzat, eta horren adibide atezain postuarena.
Bai, eta horrek dauko zen ondorizuak, ezta? Azkanian askotan esaten dugu, ezta? Entrenatzailea gazado salgara egon, sale bakoitza eta estadizora doia sale bakoitza entrenatzaile bat, ezta? Eta beren erabaki propioak hartuko leuk, ezta? Baina entrenatzaileari itxin bihar zako beren erabaki jakarten. Mm-hmm. Eta berako onartuta gainera, San Mamesek iraizo zer itxistuak egin izanak, atezain aldaketa jartze horren eragina izan ebala, ez da, aukeraketa horretan, eta gero ikusi izan, ze gertatu zen, ez da, Raulek ez ban eukiz sorterik, baina ez dut uste sorte kontuak ergizazanik, ez da, bigarren gola akatxe larri bat da, baina aurretik ikusi izan, beste bi hiru irteeratan ere, oso urduri eguala, eta ez eguala psikologikoki partidu hori jogatzeko goberen, ez da.
Ez duk ukat gehiago botako zaurian Aitor. Itze ingo du jokalari ahaztuaz, gaur Dani Llopisek ikusi omen zuen Championseko partiduan komentarista mundial bat, eta esan zidan, Albert Lukeri buruz itzein dezakegu astelenean, eta horregatik ekarri du gaur, Albert Luke. Ze gogoratzen duzu?
Gogoratzotena da, deportiboaz batez behibala, despuntabala, eta horren ostian, nik Espainiako ligan esango neuke, ez dala askan urtietar arte oso ikua izan Espainiako jokalariak atzerrira jogatzen, ez da? Eta Albert Luke izan zan, desbandada horretan, eta hurrengo urtietan aurre ikusten den desbandada horretan, lehenengotariko bat Ingalaterra jogatzen, ez da?
Ridikulo egin zuen baina.
Bai, hori da. Eta ez hau, zu komentarista, nik neuke, entzun izot, eta ikusi izot batez be, horre, ikusi ezin dizen telebista kate horietako batzuetan. Eta ez da gitz kuriosu bada, ze iritzi ze emoten entzuten bakoitzean, beti lekuzkan poko komentarizua getzen, abil samarra da, jokalari modura ona izan zan bere garrera, baina ez dut uste...
Pizkorra denik.
Bai, hortik aurrera askorik emontu.
Esango dugu, mundialean ere jokatu zuela, Kamatxo Korea eta Japongo mundialera ere eman zuela, Albert Luke, eta ez dauka palmares txar-txarra ere, gero zuka ipatu zen bezala Newcastlera joan zen, Alan Shearerren ondoan jokazezan, han ridikulu egin zuen egin esan, gero Ajaxera joan zen, Ajaxen ere etzuen gauza handi egirik egin, gainera orduan Suarezekin postua borrokatzen zuen, biak asarretuta ibili ziren, badaude hor anekdota batzuk baina. Baina horretan txe utziko dugu Aitor, eskerrik asko.
Oso ondo.
Vale.
Venga.
Animo,
Agur.
Ez dago lotxari gai.
Ongi pasatzen diat.
Ez dago lotxari
gai. Tokatuko zaidak beste aldean egon beharra ere, beraz aprobetxatu ingo dira.
Ia dukori ere.
Utsi dak, pixka bat disfrutatzen. Bengo gatik baldin bada ere.
Bueno, irekin pozik ongoituk, gure entzule Gipuzkoar eta Errealtzaleak.
Bai, nirekin ez, Errealarekin ongoitu pozik.
Bueno, bai, gaur irekin,
bai.
Osatzen.
Bai, eta nirekin bezala Daniel Lupesekin pentsatzen diat, ze Errealari buruzko garaipena, berarekin komentatu
beharko. Gozatu gara, gozatu zebiak, bai, isiliko marriak.
Nuski. Daniel Lupes, arratsaldeon.
Arratsaldeon, bai.
Aste buru ederra, Errealzarean entzat.
Bai, aste buru ederra ederki. Majo sufritu genuen gutxen ez lehenengo zatian, Errealzale guztiok. Bereziki gainera Atletikek, bueno, gola lortu zuen, ean, baina, bueno, Errealak asmatu zuen partiduari buelta maden beste behin ere, ze, bueno, aurten badira makina bat partidu Errealak, Errealak galtzen hasi eta emaitzari buelta mandiona. Eta, bueno, hiru puntu oso garrantzitsu lortu bazituen ere, ustot garaipen moral handiagoa lortu zuela, eta gainera, bueno, San Mamesen historian, Errealak bere ikututxo hau zuen, azkeneko derbian, garaipena lortuta.
Bueno, hori historiarako utziko du, Errealak, ez duk esan bezala, San Mameseko azkeneko derbi irabazi duelako Errealak, baina, bueno, notizia bezala konsideratu beharko du, Atletikek amaikarekin bukatu zuela.
Bai, bai, bai. Eta, bueno, astean zehar bi taldeetako, bueno, agian Atletikakoak gehiago itzein zuten, epailearen lanaren inguruan Realekoa baino, baina bueno, gila da Reala kasualidade ratxa horretan murgilduta zetorrela, legi azkeneko sortzio, bederatzi partioetan amarren kontra bukatu zuela, eta oraingoan, bueno, gila da Atletikekoak hortan badutela kexatzeko arrazoia, segura ezkin norbaitek amarrekin bukatu beharri izan bazuen, Reala zen, ez, Markelek handerrerari eman zion zaplastekoaren ondorioz. Baina,
bueno, zaplastekoa, karizia batzen hori.
Egia da, partidua, bereziki Markel eta Anderren artean nahiko beroa izan zela, baina, bueno, ala ere, etzen oso partio beroa izan, etzen pika hundirik izan, segurazki nabarmen garriena, bueno, Muniainek, epailarekin, berekin ez, undieno maienkoarekin izan zuen ikamika hori, ez, gero partioaren bukaeran esan zuen Iker Muniainek, bueno, bosgarren txartel hori aterazioela, bazekielako, urrengo partidu Atletikek sadarren jokatu hartzuela, eta ondane malinko nafarra izan da, bueno, nahi eta aterazioela txartel horia, berak zin jokatu alizateko sadarreko bigarren derbi horretan.
Bueno, horiek guztiak epailaren kontuak dira, epailen lana alde batera utziko dugu, etzuelako ba, izpide gehiagirik eman, baina jokoari buruz hitz egin nahi dugu, aurretik pentsatzen dute nahiko ados egongo garela, lehen dabiziko zatian nagusi Atletik izan zela.
Bai, bereziki erdiko ordu laurdenean, ez? Bueno, lehenengo zatiak hiru fase izan zituen nire ustez oso garbiak. Lehenengoan partidua nahiko orekatu izan zen, bi talde gutxi arriskatzen joko zuzen erabiltzuten luzean eta bueno, nahi zela erdiko jokalariek goitigan ikusi zuten bakarrik baloia pasatzen. Eta gero joko moldo horretan eta bereziki partidua zuen abiadoren ondorioz hobeto zetorkiolako Atletiki, ba hori bigarren orden horretan Atleti askoz hobea izan zen Reala baino, hiruzpalau gol aukera oso on sortu zituen tartean Ibai Gomezen golaren ondoren izan zuen bigarrena sartzeko aukera bikaina utxe egin zuen eta orduan bueno, Realak aurreko postu hoietan duen kalitatearen ondorioz, jokaldi bikain baten ondorioz, jokaldia baino Txori Kastron erdirak eta bikain baten ondorioz, Griezmannek berdinketa sartu zuen eta hortxe partidua aldatu egin zen. Ez Errealak lasaiago heldu zion partiduari, erritmoa moteldu egin zuen, bigarren zatian sensazio hori areagotu egin zen gainera, eta erritmo motel horretan Atletik ez zen hain eroso sentitu, eta bueno, partidutik desagertu zen, ez. Hala ere Errealak ez zuen, arrisku gehiegi sortzerarekin asmatu, eta Realak arriskoa sortzen ez zuenez, ba bueno, Atletik bere porterian sortu zuen arriskoak, eta bere bihutz izugarriron ondorioz Realaren bi golak iritsi ziren, partidua sententziatzen zen bi golak iritsi ziren eta bueno, azkeneko ordula ordena pixkatzen zen kronika duna muerte anuntzia, ez esan daiteke, Llorente sartu zuen Marcelo Bielsa partidari buelta eman nahian, baina bueno, apenas sortu zuen Atletikek gol aukera bat.
Zuk aipatu duzu Realaren lehendabiziko gola, ba, aurreko jokalarien kalitatearen ondorio izan dela, bereziki Txori Kastorren erdiraketa bat, eta Realak aurreko postu ditan kalitatea ondia duela, behin eta berriz aipatu dugu aste hauetan, baina harritu gintuen, bai Realzale eta bai gainontzeko pentsatzen dut, Filip Montaniek Carlos Vela aulkian utzi izanak.
Bai, eta oraindik Realzale asko oraindik harrituta daude, baina ia da Bernoneko entrenatzaileari horrelako gauzak, dirudienez, ez dakit beti, baina normalean ondo ateratzen zaizkiola, ez? Egia da partidua baino bizpeiru ordu lehenago Twitterren filtratu zen, bela aulkian izango zela, etela hasierako hamaikakian izango, eta horrek izugarrizko zalaparta sortu zuen Realeko zaleen artean. Bueno, belak ez zuen jokatu lehenengo zatian, gainera Errealak ez zuen batere ondo jokatu, eta bueno, bigarrenan atera zuen Realeko entrenatzaileak, eta gainera belak lortu zuen lasaitasunaren gola sartzea, ez? Zenbat komunikabidetan esatera iritsi dira Filipe Montanierrek renovazioa erabaki horretan jokatu zuela, ez? Aserrea, bueno, zenbait komunikabide dioten ez, Realeko zuzendaritzaren artean, bueno, Aserrea nahiko ondila zen, belak etzela jokatuko partidu hori, baina, bueno, azkenean ondo atera zitzaion entrenatzaileari, bela, bigarren zatian atera eta gainera gola egin zuen, eta, bueno, horrela pasata, a posteriori egiten diren epaiak, bueno, resultadismoaren azpian eta edo horren mende egoten dira, ez? Baina, bueno, nik esango nuke, ni gutxienez, bai asko asarretu ninduela Realeko jokalari honenak derbia hasieratik ez jokatzea.
Bai, noski, Atletikek bi gol sartu balin bezituen lehen dabiziko zati horretan, eta bela ulkian izan da, bai, Aserreak eta ondoriok beste telatu baten azpian egindako irakurketak izango lirateke hoiek guztiak. Carlos Bela aulkian, ongi atera zitzaion Filipe Montanierri, baina arrazoia, zu Aserre zeudela bai, realzale gehienen moduan erabaki horrekin Aserre jarri zinela, baina berak zertan arrazoitu zuen, zertan oinarritu zuen erabaki hori?
Bueno, berak esan zuen, eta gila da, ene handi batean horretan arrazoia bazuela, baina arrazoia izan daren nik titula jarriko nuen Carlos Bela hasieratik. Azkeneko bizpairu partidetan belak nahizta bere forma futbolistikoan punta-puntan mantendu, bere forma fisikoak behera egin duela, ez? Eta agia da, hasieratik ateratzen denean, lehenengo 45 minutu oso onak egiten ditu, baina bigarren zatian 60garren minutura aldera, bueno, bere rendimendua asko jaisten duela, ez? Eta azkeneko partidua oso argigarria izan zen, ez Levanteren aurka kontrakoa, Levanteren aurka jokatutakoa, ez? Behin Levante atzean sartuta zegoenean, eta Realak behartzuenean norbait elata ireki behartzuena, ba, bela, segurazki taldeko jokalari desekilibranteenak, ba, bueno, ezin zuen, ez, bere korputzarekin, eta Montanierrek aldatu bar izan zuen, ez. Eta nik uste, horren ondorez eta jakinda zer nola jokatuko zuen Atletikek eta zer nolako lehenengo zatia izango zen, alegia joku zuzena nagusikotuko zena, talde batetik bestera abiadura handiko partidua izango zela, ba, bueno, segurazki Montanierrek bigarren zatian bere izarra ateratzearen alde egin zuela, eta ikusten dugu, asmatu egin zuela, ala ere zu diozuna, ez. Atletikek Ibai Gomezen golaren ondoren izan zuen aukenan, bigarren gola egiten asmatu izan balu, auskalo zen izango zen emaitza, eta auskalo zen izango zen, erabaki horren inguruan egingo genukeen irakurketa.
Hori da. Bueno, Dani, amaitze aldera hitz egin dezagun, gaur zure eskariz, jokalari ahaztuaren tarte honetan, Albert Luqueri buruz.
Nik proposatutakoa, ez nire eskariz egindakoa, ez? Bai, egia da, ez lengua astean, bueno, Championsa hueltatu zen, azkeneko bi asteetan hueltatu da Championsa, gure telebiztetara, ze, bueno, ikusiko dugu, agian Realak datan urten Championsa jokatuko du, baina oraingo Championsa telebiztatik ikusten dugu, ez? Eta, bueno, Malaganen partiduan, grazia intzian, bueno, Albert Luque entzutea, ez, komentarista lanetan, eta, bueno, kuriosia ez bihaten hasi nintzen, eta egia da oso kuriosa dela, Albert Luquek 34 urte dituela, jokalari oso ona izandakoa dela, baina ja erretiratutakoa dela, ez, 34 urtekin, nahiko arraroa da jokalari bat erretiratuta egoteaz, baldin bada, bueno, lesio larriren bat tarteko dagoela.
Bueno, zuk zer gogoratzen duzu, Albert Luqueren gainean?
Bo, Albert Luqueren ezkerreko kanioia gogoratzen dut nik. Jokalari azkarra eta ezkerrankean benetako kanioia zuena, ez. Albert Luquerekin oso kuriosoa da, bera, Bartzelonako arrobitik ateratako jokalaria da, Bartzelona Barça beraino iritsi zen, eta, bueno, Barça ben aukerak zituela ikusita, Mallorcaren filialera alde egin zuen. Eta behin, bere futbol ibilbide guztia egin ondoren, gaur egunean, Bartzelonaren taldean jokatzen du. Bartzelonako veteranoen liga indor hori, nola egiten dute jokalari veteranoek, Bartzelonako taldean jokatzen du, nahiz eta profesionalki berak Bartzelona jokatu ez duen.
Ja, kurioso.
Basa beraino iritsi zen. Bueno, bera Mallorcara joan zen, Mallorcan lehen aldiz jokatu zuen Malagan, gero Malagan jokalari handi izan zen, baina, bueno, zer dituta ibili izan. Mallorca ben aurrelari bikote bikaina egin zuen, gero Deporren bere aurrelari bikotea izango zenarekin, alegia Diego Tristanekin.
Jo, beste galaktiko bat, eh?
Hoize, beste galaktikoa, gaur egunean gaina ustez bilak hostia abiltzala Espainiko Federazioan, internazionale karneta ezin aterata. Gain eta bai suspenditzen, zain bajo kalen artean, bi horiek suspenditu mentzen, hori Twitterren zioten lenguaztean. Baina, bueno, eta, bueno, Mallorcara pera igozen lehenago, Diego Tristanekin lehenago, eta, bueno, Samuel eto zegoen orduan, beste bikote bikain bat berarentzako horrelaria. Egia da, ez dakigula, bera ona zen, baino agian bere aurralde hortako bikote egiten zutela areo beagoa.
Bai.
Ze, bien golekin Mallorca Champions ere iritsizan.
Bai. Eta gogoratzen duzu, Mallorcako urte hartako amaikako gutxi gura bera?
Gogoratzen dut lasarteko ezkuin laterala zakatela.
Bai.
Laizto, latagaina taldeko kapitaina. Gaur egun Realeko juvenileko entrenatzailea.
Mira, nik atera egin dut, ez pentsa nire memoriak enbesterako ematen denik, baina atera dut eta badaude beste ilustre batzuk 2000-2000 eta bat denboraldi horretan Mallorcak hirugarren amaitu zen denboraldi horretan hamaikako titularra gutxiurera izaten zen. Ez, Leo Franco zegoen.
Leo Franco.
Bai, Roa bat zegoen, baina lukian zegoen. Leo Franco zen titularra, Olaiz Olazu diozun moduen, ezkerra egalean Soler, defensa zentralak ziren Nadal eta Fernando Niño, eta orain, Vicente Engonga,
Ariel Ibagaza,
Marcos, honekin nintzen gogoratzen, eta aurrean beste, bueno, Luke jakina, eto esan dugu, eta beste ilustre bat, Finidi George.
Eko Mallorcako jabea aurkian izango litzateke, ez uste dut, Lloren Serra Ferreretan?
Zera zen, Aragonez zen entrenatzailea.
Ah, Luis Aragonez, bai, egia. Realeko aurkian, ia bukatu zuena.
Eta kero...
Inigo Martinez, bai. Montani erren buru ez baldin batzen esalbatu.
Eta kero, gogoratzen duzu, urrengo urtea nork hasi zen Mallorcako aurkian?
Ez.
Bert Kraus.
Bai,
Mallorca.
Ordua mukatuko zen Lukeren ibilbidea. Bert Krausek ez dut markatzen nolako jokalari...
Baina Krausek sei partidu egin zituen eta gero bota egin zituen.
Bai. Gero gaina Lukek egin zuen beste partidu bikain bat guaratze jot, porque gero Deporra junten, esan bezala, Diego Tristanekin aurrealdeko bikotea sortzu den, eta Deporrekin Champions batean Milani 4-0 bat mantioten buelta, gaur egunean Bartzelonak bita 0 galdu zuen, San Siro, eta zote zion buelta mango, Deporrek lau eta utxu uste dut galdu zuela, edo iru eta utxu galdu zuen San Siro, eta Riazorren buelta mantion.
Beste garai batzu ziren, eh?
Beste garai batzu ziren.
Bueno, Dani, hemen utziko dugu, bestela programazuk eta biok bakarrik egingo dugu, eta eskerrik asko eta horrengo estela arte.
Vale, agur. Arratxaldeon, bai.
Aste buru. Arratsaldeko 3:29, Aritzi Beñezekin orain ez da, Jon?
Bai.
Kotxe bastaren utzita, duka? Bale. Aritzi Beñez, arratsaldeon orduan?
Arratsaldeon, bai.
Ongi aparkatu duzu?
Hola, baina...
Bueno, ez...
Momentuz ez agud altzenek hemen ingur.
Ez izut denbora gehiagirik enduko orduan. Xami ardu, Osasunak ez du lauren ditokatu, baina aukera hon bat badaukala, behintzat, federazioak ematen dion puntu hori ba, mantentzen baldin badu, alegia utxeko berdinketari eusten baldin badio, atletik harrapatzeko eta hurrengo astean ba, pasatzeko.
Bai, ez hori bakarrik, alde batetik hori, datorren asteburuko partida hori ere, erdi buruan izanen dute gorritxoek, baina Zerkapenean, atzekaldean dauden beste talde batzuekiko ere, Depor, Mallorca, Granadekiko aldea handiagotzeko aukera ere izan entzun gorritxoek, bai behartin du edo irabazita. Eta, bueno, hori dute buruan Mendilibarren mutilek, adierazi dutenaren gatik, baita Mendilibarrek berak, ikusiko dugu, Levante ez da edozein ere, agian ez da iazko denboraldia egiten ari ligan, egia da gero Europa Ligian ere ari dela, eta horrek indarrak pixka bate banatzea askatzen duela, baina bueno, ez da edozein talde, ez da azken aldiontan, Osasunak zelkapeneko putzuan dauden talde horietako bat, eta beraz, ikusiko dugu, zeitzura erakusten duten gorritxoek etxetik kanpo, beste bin ere, eta gero ba Levantek zer nolako partidua planteatzen duen eta gorritxoek ba nola erantzuten dioten.
Bueno, nik nire egin beharko banu utz eta utzeko bat jarriko nuke, eh?
Ba, nik ere sinatuko nuke utz eta utzeko bat, eh? Puntu bat garrantzitsua litzateke, jaitsiera ba bueno, berriz ere 5-6 puntura egonen litzateke, hori horrek esan nahi du ba bi partidako alde hori
bai.
Ba, mantenduko lukela Osasunak behan dauden taldeekin, eta gero, ba, ia, Atletikekin berriz ere esadaren, ba, parti hortan zer gertatuko litzateken ba, ikusteko zain, ez? Baina ikuste konfiantza emanen liekela gorritxoei kanpoan punturen bat urratzea, ba, badazpadazien alde honetan esadaren ongi ari dira sendo, baina noiz baitere utxe egin dute eta kanpoan ere beharrezko izaten da ba, punturen badilatzea.
Hori da, ba, ea biltzen dituen puntu horiek, ez da ba, zelairik egokien horretarako, baina ea puntu bat duenipin ekartzen duen talde gorritxoak, hiru baldin badira asko zobeto, eta ea zuri ez dizkizun udaltzainak edo foralek puntuak entzen. Ezkerrik askarit?
Bale, ba,
ondo segi, hago.
Hori da, humore izurik erabiltzen hasi,
ez? Konturatzeiz, Euskal Herriaren miseria zizaten den orain hartzaintza esatera ninduan, naparrari eta beti nastu egiten dizkien nik.
Ba, ez gaina etxean furuzengoa, hor udaltzainekin izango zen arazoa,
bai,
zatekotan ere.
Eta udaltzainek puntuak entzen dizkitek?
Ba, hiruburuetaka bai ez, herriko agoaziak ez, baina.
Lotura egiten ari nintzen bezala esan diat, akaso hankas hartzera nijoak, baina bueno, ez duk lehenengo aldi egetan. Dito jo gaitzoli.
Baina txisteak grazia batzian, ala ere.
Ah, bai, bale.
Bai,
hori aitortzen didak?
Hiri etxean, bai, ez diat askotan esan. Ez altzen erakutsirik fakultatean asko zobea zela, bo, bintzat, errealitateak sekula ez dezala izurratu titularron bat.
Ah, bai, hori ere egia duk, hori ere egia duk. Hori ze fakultatean erakutsi ziten hori?
Ez, astakeria handiagoak ere erakutsi zizuten da.
Ah, ja, ja, bai, egia duk. Bueno, gure...
Guandu, asinatura batko zean pertsuazioa eta...
Ja, bai, egia duk.
Nen hola engainatu esan edo.
Bai, alau. Gero besta duan nazioarteko harremanak sekulako lotura zukana kazetaritzako tituloarekin. Bueno, saskibaloi kontuak aipatu barretugu, eta atzetik entzongo zenuten bezala, Aitzol, bai, ez da, lotu duk. Bai, arratsaldeon, Aitzol.
Bai, agin, arratsaldeon.
Bueno, saskibaloi kontuak aipatu ditzagun, Euskal Derbia zaritu gara izketan futbolean, eta saskibaloian ere, alaxia aipatu beharko dugu, kasu honetan, derbion eta parekatu bat.
Bai, eta bizkaitarren zat errebantxa, futbola duzunez. Ondo zenion, ona, parekatuako imaiako derbia izan zen zalantzari gabe, nahiz eta emaitzak badiru dien, ez zela partidurik egon, baina justu kontrakoa, atxeden aldian zazpi puntuko abantaila zuen talde bizkaitarrak, eta laugarren laurdenera arte lagunaro aukerekin iritsi zen, baina hor bai azkeneko 5 minutuetan bizkaitarrek 5. 6. martxa sartu zituzten, eta batez ere hiru gizonen lanari esker, Basile Yadis, Fisis eta Grimauren lanari esker, ba, markagailu hautsi eta puntuak etxean geratu ziren bizkaitarren zago.
Honek zer esan nahi du sailkapenean?
Ba, Uxue Bilbao Basketek aurrera pauso nabarmena eman duela, uneotan 3. jokoan dugu, Barcelona Handiarekin berdinduta, eta Uxue Bilbao Basketek koskaz gora egin baldin badu, baizkin alakorik esan lagunaroren inguruan, izan ere talde gizarra azkena dauneotan, eta nahiz eta aste honetan, jardunaldi honetan lagun izan dituen, oraingoz azken postuan jarraitzen dute Gipuzkoarrek, eta oraingoz, jarriusteko aukerak, bi garaipenetara dituzte.
Bueno, lagunaro aste zaila gari da pasatzen, eta aste zaila pasaduena, ba, kasunetan Caja Laboral ere izan da, entzun ditugu Josean Kereje eta prentsa aurrean entzun ditugu, liskarrek izan ote den bestuarioan, aldageletan, ez ote den izan, garaipena zer denala ere, ez zai ahaztu.
Ez, eta, bueno, liskar horien abida esango dizut, orain dela minutu gutxi atera dela aldiz aldetik, orain dik ere bai estatu ez dutena, baina badirudi, hor aldagelako kontuak Davidetan zabaldu dituen jokalarietako bat, Carlos Cabezas dela diote, ez zen jokalario minutu asko jokatzen zituena, jokantolata jandaluziarra, baina itxura guztien arabera, bera joko dute erruduntat, eta litekena da azken, bueno, gatozen orduetan bintzat, ba, klubak ofizialki Carlos Cabezas taldetik botateak gogora dezagun, ba, lehen ere hirugarren jokoantolatzailea zela. Bera, baina gatozen ondo zein emaitza
kontuetara. Itxein, orduan, komentarioa edo jonek dion moduan titularron batez izorratzeko, esan beharko nuke, bana rodar Cabezas.
Bai, eta gainera edabide madrilar batek edabide lerroburua izan da.
Mierda.
Eta, bueno, ezkarri, jonek eta edabide madrilar horrek ba, aukera gertin
egin izan da. Ia, titularra ginen kontu izan duk, eh? Nerea filosofi kontzeptua bakari guen.
Ezkarri izaten segitzen du.
Segi, Aitor.
Eta hori xe, 85 eta 74, ba, ondo zerion Caja Laboral Baskoniaren garaipena, eta gizon bate azimarratzekotan nik Andres Nocioni azimarratuko nuke, argentinarrak ez du beti asmatzen, baina nik uste dut atzo ba, garaipena bere lanari eskizatzen, sekulako indarra du gizon honek, sekulako konfiantza taldean eta baita bere buruaren ganere, eta atzako 18 puntu eta 6 errebotei esker, gogora dezakon beste lau gizon ere 10 puntuz doitik izan zirela neurketan, Kaser, Lante, Sanemeterio eta Milko Bielita, baina garrantzitsuen apuntuak etxean geratu zirela, eta Baskoniak aste zail baten ostean, ba, bigarren postu hori sendotu duela.
Eta Europako menuan, Aitor?
Ba, aste honetan, partidu bakarra izango dugu, Euroligan, Caja Laboral Baskoniari, Makabik egingo dio, Gasteiza bisita, izan da gainera deialdirik aste honetan, ba, bandera palestinarrekin, eta Gasteizera joateko beti ere, ba, Tel Avivko taldeari presioa egiteko, beraz, ez da giro faltarik izango Gasteizen, eta Eurokapean gogora dezak, Xue Bilbo Basket, pasaden astean zelkatu zela azken laurdenetara, zozketa egin berri-berritan, azken laurdenetan Ratio Parn talde alemaniarra izango du aurkari, baina hori, martxoak bostean izango da joanekoa, eta itzulerakoa berriz, martxoak 12, eta beste itzordu nagusia datorren astean ACB Ligan, ba, lagunar hori jarriko diogu, izan ere, azken zailkatuak lagunarok azken aurrekoaren aurka, Manresaren aurka jokatuko baitu.
Bueno, erabaki horra edo bintzat garantzitsua bai bintzat partidu hori. Eskerrik asko, Aitor.
Urren gazterate.
Agur.
Aio, Aitor.
Aio, Jon.
Bueno, Jon, orain Jon Eskudor hori deitu favorez. Pelotak ere, ba...
Nik izan pilota zitzegingo.
Ez duk izegingo pelotaz. Albizuren gati?
Estean ere eskoleko, inguru bezar esan nahi.
Ez esan, no se. Sekulako pilotaka da jozia la hori esan diet, lehen, mazkaritan, eh? Sekulako errebotea eman zuela, baina...
Baina amabitin bat egizu,
baina... Ja, bai, hori ere egia duk amabit pilota galdu zizkien, eta bueno, ba, hortzabok. Hori, pilota txapelketari buruz, bibitako txapelketa dela jokoan badakizue, kasu honetan 10. Jardunaldia jokatu da, eta orain arekinen partiduaz izketan, albizuren partiduaz izketan, hogeita bi eta 11 galdu zuen berasaluze, eta Jonen eskualdeko aden, ba, Jon Ander albizuk. Jon Eskudero, arratsaldeon.
Arratsaldeon hain.
Esan du, nire hemengo Jonek, esan du ez duela ezer hitz egin nahi pilotari buruz, albizuk 12 pilota galdu zituelako.
Ez da, nik ere atletiki buruz, baina maginatariz ez hitz. Hori buruz hitz egiten.
Egia, nik ez dizut, ez erraipatu, eh?
Ez baina, hoixo, korretxute momentuan, gaur lanera etorren ez, ez burba makortut ez daten. Hortxe etortzen zaizkit, bat zira, kirola gorrelako hau zaitu, eta batzuk atletik egin beste galdetxukin, ba, albiste ona ez behintzat,
nola bestetan isilik egongo zaren atletik egirabazten duenen, ez da? Orain odolkiak ordainetan, zera zu?
Hoi da.
Osongi, pilotari buruz hitz egingo dugu, ari ginen Jon Ander Albizuk 12 pilota galdu zituela, eta horren ondorioz besteak beste behintzat, Aimar Olaizola eta Ibaizabalako 22, Berasaluz eta Albizuk 11.
Bai, eta txamponaren bi aldeak, Olaizola eta Ibaizabala ja praktikoki barruan, ligaska final erdietan, eta Berasaluz eta Albizuk ba, matematikoki ez, baina jokoaren itxurari behiratuta behintzat, txapelketatik kanpo atzo ere, ba, aurreko asteburuetako bidoia errepikatu egin zen Albizuk pilota asko galdu, Berasaluz ere etzion galdetu, lagundu, ze sei pilota galdu zituen, eta Aimar eta Ibaizabalak txukun jokatzea aski izan zuten, ba, puntu hori lortzeko, eta hasieran ba, aurre egin zieten urdinek, bizkaitarrak eta taundarrak Olaizolari eta Ibaizabalari, baina bigarren zatitik aurrera ba, jaun eta jabe izan ziren garaileak, eta ba, sekreturik ezatzeko partidan.
Donibane Garazin, Xala eta Barrilak 9 gelditu behar izan zuten, Titin eta Meriroren aurrean.
Bai, eta ni pixka darrituten, no? Herriotxarren jardunarekin, ze aste huru batean ridikuloa egiten dute, urrangoan ikuskizuna ematen dute, ni ez da, ze aize jotzen den Herriotxa alde horretan, baina lengua meintzat ikuskizun galanta amantzuten, frontoiare aproposa erasorako, eta Xalaren zatera ala behartzen, ez erasorako bakarrik, laguntza ere batzuelako armailetatik, leporaino ez eta armailak, gainera, endaian jokatzei getzuen izan minartuta zegoelako, bigarren partida, bigarren jaialdia iparraldean, eta ba ez zuen ondo erantzun bere zalegoaren aurrean, Barriolak ez zion asko lagundu, egia da Barriola nahiko flojo ikusten dut, ez dakit eskuin eskua ere ongi ote daukan, pilota ezin kenduz, gainera pilota ibili egiten zen asko, titine gaoko zuloan hartzen zituen pilotak, eta bukatu xala ere defentsan ezinen, ze irristak ortzegoen kantxa, eta alde batera abituta beste aldera ezin gero buelta eman, eta titin nahiera aritu zen Merino ere eroso, dominatuz, eta Errioxarrentzat puntu garrantzitsua bai.
Bengoetxe eta Bereizeko eta bi, Retegik eta Zabaletak zortzi.
Bai, eta eskerrak Atletike galdu zuen, zen nik bestela Asperi egotziko nion nire Erretako apostuaren errua. Ze, karo, nik eta lagun askok, bai, Iruko eta Zabaletaren alde egin apostu, eta gero bezperan esan zuen gaixo zegoela Irujok, Retegi sartu zutenaren lekuan, eta karo, Erretako apostu zegin zeuden, eta ezin bueltarik eman. Aurrez ere, bai, genekin, ba, Retegik eta Zabaletak ezer gutxi egin alko zutela Bengoetxe eta Bereizen aurka. Retegi pilotari ona da, ez dute bestelako horik esango, baina binakako txapelketan oraindik ere parte hartzeko, ba, desen de falda zaiola uste dut, antorik ez duelako bukatzen bati bat pentsa. Pilotarik ez zuen galdu, horrek zerbait esan nahi du,
bai.
Baina egin ere tanto bakar bat egin zuen aurreko kuadroetan, eta hori hasieran izan zen, ba, ez bada inspirazio gehi horrekin jogatzen zaila da horrei aurre egite, eta Bengoetxe eta Berez ere nahiko errekuperatuta ikusi nituen, eduki dituzte, iruz palau partidu euren mailarik eman gabe, baina tira, orain Berez ere azken txamparako hor sartu dira leian, eta hauek ere puntuak dituzte, ba, zazpi, Olaizolak eta Zabalak bezalaxe, eta Irujok eta Zabaletak zortzi, beraz, hiru bigot hauek barruan dira.
Osongi, eta azkeneko norri hauka, Ezkurri eta Zabaletak hogeita bi, Arretxe eta Beginok amairu.
Bai, atzo euskitz egin dago akatsubera egin duz, Ezkurri eta Zabale eta esan duz.
Ah, zubi eta bai, barkatu.
Atzo ere euskitz egin duz egin zuen.
Bueno.
Bai, antzikoak dira, zetarekin hartzen dira, eta zu bertxotarako ere
bai,
balio dizute, bi abitzen.
Biek balio dute, bai.
Hori da, eta partidu txarra izan zen Bezino gaurreko asteburuan nahiko larri jokatu zuen, ordu terdiko partida jokatu baitzuten Tolosan, eta zalantzan zen jokatzeko, nik uste enpresak berak ere agindu izango ziola jokatu beharratzeukala, ganorazko atzelari ordezkorik ez dutelako momentu honetan, eta jokatu zuen, baina ikusi zen bigarren zatitik aurrera ezinean aritu zela, eta Ezkurri izan omen zen partida gonena, Zubieta getzuen bere egun ikonena izan, baina tira, txukun jogatzea aski izan zuen, ba, garaipen lortzeko, eta hortxe, Titin eta Merino eta Ezkurria Zubieta, nire ustez ibiliko dira laugarren postu horren leian hori baixala eta barriolare ezin ditugu, bazterrera uti.
Mil esker baion, eta altxa burua.
Bale, burra masterate.
Agur.
Aio.
Errugbia.
Gozatzen ari ez.
Bai. Baina, ja bukatu zaizkideak atletizalea diren komentarista guztiak.
Dena real zalea.
Bai, orain dena real zalea zetozkideak. Jon Otxotorren ari ditu favorez. Honek aipatu dik, Jon Eskudurak aipatu dik, bere Erretako apostua ba, kale egintziola, nik sei naziotako eiaia irabazi nien, baina, bueno, Eskoziaren asmatu nien, Eskoziak irabazi egingo ziola Irlandari. Bai,
zer.
Gutxin ulertzen dudan kirolari buruz egiten ditu delako apostuak esan nahiko duan, pentsatzen diat, baina nik horrelakoetan asmatzen dizkiat, dakizkidan kirolari buruz ez diat asmatzen eta errugbiari buruz.
Ez da egiten inguruan.
Bai, ba, hori ba.
Rugbiaz dakien azai daukak, telefonu
bai. Arratxaldeon, Maion.
Arratxaldeon, bai.
Esaten ari nintzen, Erretako apostua iaia irabazi nuela, sei nazioetan, baina ez nuen asmatu galestarren emaita. Arriskatu egin nuen pixka bat, baina. Baina, bueno.
Bai, bueno, Italia oso indartxo hasi zen, baina, bueno,
bai.
Pixkanaka itzuli da bere lekura, eta nik uste, eta aipatuko dugun bezala, Frantzik dantela eskagarri dena.
Bueno,
Galetako 26.
Bai, hori da. Nolako partidu izan zen edo?
Ba, bueno, italiarrak hasieran indartxu samar atera ziren, baina galestarrak segituan jartzuten beraien jokoa, eta azkenean hori xe, maita nahi konbia.
Ingelatarrako 23, Frantziak 13.
Ba, Frantziak aspaldi ez zituela 3 partida jarraian galtzen, eta nik uste Frantzian ez da dela bat ere gustora, kritika handiak jaso ditu taldeak, eta, bueno, Ingelatarrak berriz, ba, berarekin jarraituz, ba, argi dago altua gain nagusia dela, ezta.
Eta azte buru honetako sorpresa, Eskoziak 12, Irlandak 8.
Bai, nik uste askotan aipatu dugula Irlanda gai dela oberen egiteko eta baita txarrena ere, eta onako hontan ba, txarrena egin zuen, beti da zaila Edinburgon irabaztea, baina alare nik zozte gehi ospre nuen Irlandaren partetik.
Top 14ean, Biarritzek 11 Arrazin metrok 23, gainera Biarritzeko direktiba aurreko nizantzen sarrotu gurekin.
Bandikan bihar amunak iren gozian edo, eta jokalari pasa edo...
Direktiba guan, beraz, etxekiat.
Nik uste bihar ez partidu bintzat irabazi hartu dela, ez? Etxean jokatuta, nik uste nagusi izan hartu dela.
Toulousek 42, Baionak 6, hau bai esperotako porrota zela.
Bai, galtza nik uste espero zela, baina, bueno, aldea ondixi amarra.
Horrela galtzea, ez da? Bai.
Bai.
Hori beste oso da.
Baionak itxura txarra mantzen, baina tira. Baionak beti da asko zindartxo goetxean, eta espero ziteken porrota, bai.
Orezko mailan, Estatu Espainoleko Orezko mailan, Euskal Derbi izan genuen, eta Ordizia Hernaniri, ba, Ordiziak Hernanian kapean ibili zuen, Jon?
Bai, halaxe da ez. Nagusi izan zen, hasieratik gure arte Ordizi, amaieran pixka derlaxatu zen da nik uste Hernanik horre gintzituela amai puntuak, baina bai, hankapean hartuta eta erakusiz, ba, bendik ere alde handia dagoela bitalden artean.
Bai, ezin jen ibili zineten.
Bai.
Bajak ere asko, ez?
Bai, bueno, Ordizik ere bazituen baja batzuk, baina bai, guk ere bospasei baja bat genituen eta horrela ba ezin, nahi bezala ez zintzat.
Bai, Getxok 8, Jasolek 7?
Bai, partida oso estua. Eta, bueno, azken nerako Getxoztarrek ba, garaipena eskuratu zuten, da oso puntu garrantzitsua zelkapenari begira.
Eta Bigok 34, Gernikak 15, eta ez dakit hau antenan esan diteke, baina parentesi artean jarri didazuna ederra favorea, en fin.
Bai, azkenean nik uste Gernika liga irazteko auta gaitako badela, eta Bigo berriz gurekin burrokan da bilen taldea ez, eta... Emaitz alderantz izan ezkia ulertuko nuen, baina horrela ikusita da ez dakit.
Bueno, baina Bigok egin dituen fitxaketekin, liga erdien egin dituen fitxaketekin beste talde bat da, orain?
Bai, baina alde horretatik, Gernikak hasieratik ditu fitxaketak eta talde eginago ere izan beharko luke. Eta nik uste alde horrekin galtzea erakusten duela ligarako ere prestu zela egongo amaieran.
Baina esan dizuena da, Bigo ez dela izango orbean borrokan ereko den talde bat.
Ez, nik uste urrengo partidetan ere erakutsiko duela, goraka dijoala, eta, bueno, baina tira, guretzako ere esperantza mantentzeko, nahia benuen gertu mantentzeko.
Bai, jakina. Eskerrik asko, Baion.
Bueno, datorren aste arte.
Bai, agur.
Aio.
Horain, beste ergalzale bat ditu jok, bixi, Arnaitzi, favorez. Gainera tropeleko apostuak ere leiztara hasiko zezkiguk, Jon? Espabilatzen hasiadi eta arreta jartzen hasi.
Bai, despistatzen, baina espabilitzea.
Bai, bazikiat, ez diak. Programa ikusten, bueno, gu programa egiten ari garen hor ikuste, mobilarekin eta beste ente interneten eta...
Baina, zi, batzu lan egite jau. Hau ez du lana.
Bueno, gure lanari aurrera segiz, txerrendularitza kontuak aipatuko ditugu jarraian. Ze esan dik, etxera ditzeko? Etxean aldago berez, gizona?
Bai.
Bueno, zintu zebilek, azken aldean.
Iri bezala lan asko egingo,
eh? Zer ba? Guk etxean egiten diagun lanik egin,
Zer uste duk? Bai, berak ere.
Hau ere alaxe duk. Eta honek ere txerrendularitza kontuak etxetik jarraitzen zik errapidetik, baina gehiago, aste honetako emaitzak aipatu beharko ditugu lehen da bizi, deitu aldiok edo zer egin duk, Jon? Bai, seguru itzalita daukala zeo zer egin duk. Bueno, aste honetako emaitzak aipatu berritugula esaten ari nintzen, baina aste honetako emaitzez haratago, ba, laistar hasiko direla, laistarketa nagusiek eta garrantzitsuek aipatu behar dugu, eta Paris Niza hasiko dela laistar orain bai?
Bai.
Bai. Arratsaldeon, Arnaitz.
Arratsaldeon.
Esaten ari nintzen, Joni, arreta gehiago jarri behar duela hemendik aurrera txerrendularitzako tarte honetan laistar hasiko direlako tropelako porrak.
Bai, tropelako porra gaur ez daiz 8 ordu ez daiz mar falta dian, atzera konta eta hasia da, web horrin.
Bai.
No, gutzat aspaldia esan da, ja, nila nire biru txerrendulari aukeratu azka bintzat.
Abai.
Denetako txerrendularitza ja aztea, zuek esatezuen betzela, eta zintxuen ditut etxeko lanak.
Bueno, aurrera...
Hora dinea darra jotzen aitzen, baina iaz, ustiat, denetan nire aurretik bukatu nela.
Egona dixilik, Jon, aurrean zeukeat, 2012ko historikoa.
Eta ikusitan parte hartu nia.
Bai, no te jode, pues ordu nola nahi nire aurretik gelditu.
No, baina parte hartutako eta nire naut.
Bai.
Bueno, egunai, Arnaitz, bestera
gero andonintzaten beratze ez egu geldituko eta. Arnaitz, aurrena aste honetako emaitzak?
Ba, emaitzak, lehenko aztien esan genuen Andaluziako itzulia zuela jokoan, eta lehenengo etapa Balberdek irabaztula. Etapa bat, lehenengo etapa, eta beste bat ere irabaztun, eta itzulia ere behantzat izan zen. Eta horre izen onak izen garrantzitsuk azalduzien bere atzatik, Bandenbroek gelditu da biharren deiru, arre molema. Gero, laumatia maitaren Murtziako itzulia jokoat zen, lehen itzulia zen, baina itzuli txiki egin gote, egun batekoa.
Ez dago Maneko Katarreko dirik eta egun batera murriztuta itzulia. Eta Dani Navarro gira bat zidu. Kontadorre alde lanian eituan abain arte baina urten beste bideo bat hartu eta kofizera jundana. Larun batia mestaldea zian klasikoak edo Belgika ingurun izena Omlouhet Newsland.
Zer, kristo dori.
Ondo esan da. Eta han Luca Paolini veterano girazun, Luca Paolini veterano zarra zin ole esan da.
Ja, bueno.
Bai, ni beti anik izotu etena eta tropelan hartzea gomendatzen zizten ala ere. Eta ne, aipatu egoitz hartzia bizkaitarrak amargarren postu honba lortu zula. Klasikoetan euskalduna gutxi azaltzen dira azken aldin, eta pozkarria lehen amarretan egoitzkartia azaltzea, kofi izen dago hau ere, eta ea klasiko handia gotan azaltzen den. Atzo bestalde Almeriako klasiko gotzen, da Renx hauek irabatzen, Blanko taldekoak, lehen gorra hoankekoak, eta ea Paris Niza ibida jarriko geha.
Osongi, Paris Nizari begira jartzeko, esango dugu, ibilbidean denetik dagoela, eta parte hartzaileetan ere, ba izen handia badaudela.
Bai, izen haundienak ez, esango denuke, Contador, From, Evans eta Nibali eta horiek ez daudelako. No, ja, taldea puntua batzen azeneko te World Tourreko zilkapeneako, eta parte hartzaile oso ona daude. Batetik, este betiko Baso, Gesink, Vanguarderen bateren ikustet aurrean ibiliko ala, Euskaltelek talde indartxua emango, Izagirretarrekin, Niebekin, Kreuzi Herrerean izango, Aporte, Cloden, izen askoen ez esaten, gehiagi igual, baina...
Bai, John Mobilarekin ari da, zige lasai, ez dit jara monik
egin. Apuntatzen ari da.
Gero, mezu bat edo privatuen bialik bizuet, altzitzenek entzun ez esaten, baina...
Bueno, esango diegu entzule, infozazpik tropelaren barruan badaukala bere tropeltsoa, eta han parte hartzeko, eta tropeltxo horretan jonek hasi da esaten nire aurretik eta ez dakit zer gelditu zela, esango du urteko sailkapenean lehen da bizi gelditu zena, Arnaizela sarte delako bat izan zela, 220. Generalean, ni 10. Gelditu nintzela, 1300. Generalean, eta Jon bilatzeko joan behar izan dut oso atzera, eta Jon iago 54. Alegia, generalean 9000.
Baina, ire, bueno, beste batera gutziko dugu.
Beste batera gutziko dugu, bale. Orduan hor txutriko dugu, Paris Nizan ere ba, porra hori egingo dugula, eta bueno, itzi egingo dugu datorren asten horri buruz. Arnaiz Lesarte, eskerrik asko.
Oso, no, zera, bat, eskuderoi animoak iman eizkiot nik,
Ah, eskuderoi, bale.
Oso, goi beldut ikusi
dut, animoan egin. Hade, karamida de jendea.
Eskerrik asko, Arnaiz.
Ikusko zuen, bueltak etortzen da jo.
Bueno, etorriko dira, nahiz bait. Lasai. Agur. Bueno, orain askar dituiok, Andoni ara lazari favorez.
Andoni erratzale aldo
gainera. Andoni baita ere, bai. Oso gainera. Hau ere pozpozik egongo duk. Harinauk, iazko...
Dena ara lazale dituk,
Bai. Harinauk, iazko Paris Nizakoari begira infozazpin eta ea nunagoen... Ez hau tigusten, Jon. Ez duen parte hartu ere egingoik.
Oi ba, esan dira, iazko Paris Nizan.
Edo bestela deskalifikatu egin duten, bitako bat.
Ez, osutan parte hartu nireako.
Bueno.
Aurten ikusitan hola agon, asirati, asigurri hau.
Vale. Bueno, demora...
Arraiz kafeatea, gombidatu.
Bai, gero eta demora gutxe gutziko dugu Andoni ara lazari, eh? Arratxaldeon, Andoni?
Baita, zui, lase jasko ibili, eh?
Bez, asi realari buruz hasiko dugu, ez?
Jakina, bat eta iru. Badakizu zer dan txarrena, biziko aldiz porra bat egin detela. Errealeko emaitza asmatu dut, bigarrena Eibar eta Realunenekoa ere asmatu dut, eta gaur gaueko falta zait, Levante, Osasuna, bitartero jarri dut, Levanteren alde, irabazi ezkero, 3.000 euro patrikera.
Ostras, 3.000 euro, ba, merezi du, eh?
Ba, zentzitzen dut, Osasuna zale guztien gatik, baina... Bitazero,
faltatik. Hemen bat, Andoni, destuk izango lagorik, eh?
Andoni, gureari buruz hitz egingo dugu, irakurri dut zure artikulua, eta bueno, harrituta gelditu nez, bueno, historiako, bueno, munduko ibilbiderik zailen edo proposatzen dutelako mistoan, bi, bueno, aurkezpenik behar ez duten, bi austriarrek.
Bai, bueno, bide gogorrena ez paraboltik erabili gabe,
bai.
Hau da, trat izaneko estiloan, munduko biderik zailena bintzate proposatu gindute Albert Leichtfried eta Benedikt Furner austriarrek.
Bai, izenak bazpadara ez zuri utzi izkizute sakeko.
Austriarra ere osondo kontrolatzen dut eta. Bueno, zabalutako bidea berez, zentza Piombo dugu, Valdilunga Dolomitetako zonalde horretan, oso oso ezaguna daukagu, batez ere izotzezko eta mistoko bide oso oso zailak daudelako, oso erakargiak oso onak, eta, bueno, iaia zuk esan dezun bezala ez nau bat ere harritu, bi alpinista, bi eskalatzaile hauek egindakoak izan ere, ba, gure orrialdetatik askotan pasadira, bi austriar hauek gogoan dut oraindik ere, Center Court bidea izotzean 7. gradua zabaldu eta lehenbiziko igora egin zutenean, orain gero urte batzutara ere, iluminak ere, bidea mistoan M11 plus eta izotzean 6 plus zabaldu zutena eta lehenbiziko igora egin zutena, eta beraz, nik ustez pixkat bat bai izan dela progresio bat bai bilbide horretan, ez da, orain arte mistoko bide gogorretan ba, paraboltekin eta hiltzeekin ekipatutako bideak egin dituzte, orain berriz beste urrats bat egin dute bi eskalatzaile hauek, eta esan bezala trat izeneko estiloan, zentza Piombo bide gogorra proposatu dute.
Artikulon ere hori azpimarratzen duzu, ez? Paraboltik gabe ibili izana?
Bai, gauza asko aldatzen da. Paraboltekin edo paraboltik gabe erabiltzea, ez da? Demagun paraboltak ja hor jarrita daudela, erorketa bat eukitzen badezu, ba, bueno, erorketa normalean saiestuko zaitu lurreraino erortzea demagun. Erorketa izan daiteke pixkate zikina, besteak beste batramankulo asko dela ramazkizulako bai eskuetan eta baienketan, hau da, pioletak eta karanpoiak, baina, klaro, zuk zeuk zure segurua jartzen baldin badituzu, eta leitxez freeri gertatu zitzaion bezala, hirugarren largoan, luzean, klabean, giltzan, gertatu zitzaiona ba, bate freen bazartu, eta pare bate erorketa izan, eta salto egitea, ba, bueno, beste batzuk fisureroak eta erorketa hori gelditu zioten, baina esan bezala, konpromiso gehiago, arrisku gehiago dauka, estilo horrek eta azpimarratzekoa ez bakarrik zeltasuna, ze zeltasuna M10 dagoeneko oso proposamen gogorra, oso gorregia da, ezta, baina ez trat estiloan, hau da, paraboltik erabili gabe igotzea, ba nik uste bai dela jarduera honetan azpimarratzeko gai nagusia.
Proposamena bere horretan geldituko dela iruditzen zaizu?
Jakina, bai. Hauek ez dira mukitzu batzuk, esan dudan bezala, lehen aipatu ditudan bi bideo hoiek ere, ba bueno, nik uste bai estatzen dutela zer nolako eskarmentua, zer nolako sasoia duten bi hauek, eta bueno, gero beti ere aipatu barra dago izotzean ba beti aldatzen dala, ezta, kondizioen arabera beti zailagoa edo erresagoa egiten da izotza, mistoa geldituko da, eta bueno, ikusiko dugu errepikatzailea baldin badia, ba bueno, a ber ze proposatzen dute, bai izatzen duten edo dekotatzen duten.
Oso ongi, minutu bat gelditzen zaigu, Andoni, Bulderliga herrikoiari buruz hitz egingo dugu.
Bueno, soilik esatea, ba pare bat bueno, iaz ez bezala, bueno, edo azken urte hauetan ez bezala, aurten hiru froga ditula, azkeneko urte hauetan 4-5 ere izan dira, baina pentsatzen dut diru kontuak ere tartean izango direla, dagoeneko bi proba jokatu dira, Fundazion Estadioko Gasteizko instalazioetan eta bigarrena Amurrion. Nik azpimarratuko nuke batez ere, zelkapenako luzegiak dira, oraindik hirugarren proba eta azkenekoa falta da asteburu honetan jokatuko dena. Ba, proba herrikoia dela, makina bat eskalatzaileek hartzen dutela parte, ez soilik Gasteizko eta Arabako eskalatzaileak, baizik eta Euskal Herriko hainbat txokotatik ere hurbiltzen direla, batez ere teknifikazio zentroetako eta kirol taldetako, ba, batez ere gazteak, ez da? Elite, herrikoiak, 16 urte zazpikoak, denetarik dago, nik uste saltsa polita, giro polita badute Bulderliga horretan, eta esan bezala bi jokatu dira, falta da asteburu honetan larun batean jokatuko dena berriro ere Gasteizen Hegoalde Rokodromoan, eta ikusiko dugu, horren berri ere emango dugu horrengo astean.
Oso ongi, ba, eskerrik asko Andoni, eta Osasunakoei esango diegu, galdu behar baldin badute behintzat bi eta huts galtzeko.
Bi eta huts, hori
dek. Oso ongi, agur. Bueno, Jon, eskerrik asko, irire, ezker.
Jokoa bai.
Hori esan behar behar.
Bara, ba, Andoniren etxipinerako esan behar, gaur Osasunak ez duela galduko, eh?
Bueno, ikusiko diegu zer gertatzen den.
Galtzen hasita, bale, iraz, bale.
Galtzen baldin badu, galdu dezala bi eta huts. Oso ongi.
Eskerrik asko, Jon.
Bai, zuri.
Eta azkeneko 10 segunduek. Zuri, bai, ze, esan dira, zuri. Bueno, orain albiste zerbitzuak.
Esan agur, puto bai, bukatu bai, egin goza.
Gu datorren astelen itzuliko gara, arratsaldeko iruretan, aratzen, bazkaldu da gara. Aio!